Amen. Amen. Du kan få lov å sette deg ned. Jeg kunne for så vidt bare fortsette å tilbe Gud. Det. Men jeg skal si noe her i dag også. I dag så tenkte jeg at vi skulle lese ifra en bok du kanskje ikke bruker å lese på søndag formiddag. Det ikke noe ille, altså. Det står i Nytestamentet og grei. Det ganske langt bak. Det står i 3. Johannes brev. Det brevet jo ikke så veldig langt. Det jo kun 14 vers. Så jeg tenkte faktisk vi skulle lese hele brevet her i dag. Men det faktisk skrevet til en person av Johannes apostelen. Og Johannes var jo den disiplen Jesus elsket. Og det kommer jo også fram her at han en kjærlig mann. Men selv på denne tida her så var det litt forskjellige ting som skjedde. Men Gaius får da altså et brev som kommet inn i Bibelen. Så kan det hende at du lurer på hvorfor i all verden det personlige brevet i Bibelen? Jo, det faktisk sånn at Gud bryr seg om hver enkelt person. Så da har det kommet med noen brev i Bibelen, veldig personlige. Du har blant annet Paulus brev til Filemon om Onesimus, slaven. Men nå det altså Johannes 3. Brev, og der står det fra vers 1. Den eldste til den elskede Gaius, som jeg i sannhet elsker. Du elskede, jeg ber om at du må ha framgang i alle ting, og være ved god helse, slik som også din sjel har det godt. For jeg gledet meg meget da det kom noen brødre og vitnet om sannheten som hos deg, nettopp slik som du vandrer i sannheten. Jeg har ingen større glede enn å høre at mine barn vandrer i sannhet. Den eldste altså Johannes, og den elskede da Gaius. Og så sier Johannes, som var vanlig i vanlige brev på den tida, nemlig at de ønsker en god helse. Det betyr ikke at Gaius var dårlig akkurat der og da, men det var liksom vanlig når du skrev et brev som en åpningshilsen, liksom, at da det liksom, jeg ønsker deg god helse og framgang og sånn. Og det trivelig. Det ikke så gærent det. Og så står det at han har fått høre at han i sannhet, altså han vandrer i sannhet av noen brødre. Og når Johannes skriver det, så sier han at jeg har ingen større glede enn å høre at mine barn vandrer i sannhet. Han virkelig glad for å høre det vitnesbyrdet om Gaius. At han har tatt imot misjonærer som reiste rundt. For det her noe av anliggende i brevet ligger. Hvordan tar du imot de omreisende brødrene, de misjonærene eller evangelistene som på omreise i menighetene? For på den tida så var det jo slik at det reiste rundt evangelister eller misjonærer i de forskjellige menighetene. Og de hadde ikke alltid opphold, altså lønn, hvis jeg kan si det sånn. De reiste i tro. De gjorde akkurat som Jesus sa. De tok på seg snippeska si og hadde ikke så mye annet enn det de sto og gikk i. Og så gikk de dit hvor de kjente at Herren kalte dem. Og så var det sånn at de skulle gå inn der hvor de var velkommen, og om de ikke var velkommen, skulle de børste støv av beina og gå videre. Men når du lever sånn, så lever du i tillit til Gud om at han skal forsørge. Og så bruker du gjerne Gud mennesker til å være med og forsørge. Det jo litt sånn forunderlig hvordan vi som mennesker et redskap for Gud. Det veldig sjeldent at brødet daler ned fra himmelen. Og det enda sjeldnere at hamburgeren detter ned i fanget på deg. Jeg vet ikke om du har opplevd det at brødet har dalt fra himmelen. Jeg personlig har ikke sett noe brød dale fra himmelen. Jeg har lest om manna som var på bakken da Israels folk gikk gjennom ørkenen. Men jeg har enda til gode å se noe brød dale fra himmelen. Jeg har sett det ligge i brødbokser, jeg har sett det ligge på bakrøy i butikken, og på bord og så videre, men jeg har ikke sett det dale ned fra intet. Det betyr ikke at det ikke kan skje. Men saken den at den vanligste metoden at Gud bruker mennesker. Og så skjer dette her i dette brevet. Det står fra vers 5. Du elsker det, uansett hva du gjør for brødrene og for de fremmede, så du trofast i det du gjør. De har vittnet om din kjærlighet for menigheten. Du vil gjøre vel i å sende dem videre på sin reise, slik som det verdig for Gud. For de dro ut for hans navns skyld, altså Jesu navns skyld, og de tok ikke imot noe fra hedningefolkene. Derfor skylder vi å ta imot disse, for at vi kan bli medarbeidere for sannheten. Altså, det et samarbeid mellom menigheten og de omreisende misjonærene eller evangelistene. Og det ganske fascinerende, for i Norge så har det ikke alltid vært så lett for omreisende evangelister. Min farfar han var med og startet opp noe som het PFF, Pinsebevegelsens forkynnerfellesskap. Blant annet med tanke på de økonomiske vilkårene for de som sto i fulltidstjeneste for Gud. Og jeg har jo lest i boka til farfaren min. Han har skrevet en biografi. Den svær som en murstein. Og det må leses. Du kan ikke lese den på senga. Det går ikke. Det ikke for at det kjedelig, men om du skulle sovne, så slår du deg. For den så tung. Så, men der står det altså i boka. Dette på 1900-tallet i Norge. Om hvordan han tok imot et forkynnerkall til å være pastor uten lønn. Ja, der reiser vi med familie og barn og forkynner pastor uten lønn. Og hvis det kommer noen omreisende evangelister, og de preker på møte, så har de førsteretten på kollekten. Altså, kollekten bestemte da hvor mye du fikk i lønn denne uka. Og var det dårlig kollekt, så ble det dårlig lønn. Sånn var det. Og den typen liv levde farfaren min i mange år. Så når han da ble godt voksen, så ønsket han at det skulle være litt mer ryddige forhold. Og selv på Johannes sin tid, så ser vi det at det gikk litt sånn, du var veldig avhengig av den enkelte menigheten, gavmildheten, generøsiteten på hvordan det gikk. Og Paulus opplevde det samme, han var teltmaker på si, og noen ganger så blir det framholdt, vet du. Ja, nei, du skjønner det at skal du være evangelist, så må du ha en jobb på siden. Ja, skal du være sikker inntekt i dag, så må du nesten det. Det helt riktig. Men det jo ikke sånn at det eneste måten. Her tar Gaius imot mennesker som kommer rundt med evangeliet og sørger for at de får det de skal ha. Han sørger for husrom, han sørger for mat. Han sørger for at de blir godt ivaretatt, at de ikke har noen mangler. Ja, skal de da ha det så mye bedre enn alle andre? Nei, men de skal ikke ha det verre heller. Altså, jeg har jo sett mye rart. For jeg vokste opp i en pastorfamilie, og jeg har sett mange forkynnere komme og gå, og det noen jeg likte, og noen jeg mislikte. Og du vet, det ikke alle mennesker man liker like godt. Det bare sånn livet Det har noe med kjemien mellom oss å gjøre. Men noen av de jeg har sett komme og bo hjemme hos oss, så har jeg tenkt noen ganger, sånn vil ikke jeg leve. Stakkars folk. Kjære tid. Det liksom eldst mulig bil, og de må skru på biler. Og jeg var ute med noen misjonærer i Uganda, vet du, og så kommer de, vi skulle vente på dem, vi skulle spise middag. Kommer de ikke da? Ja, ble det av dem da? Det eksospotta datt av, så de måtte fikse det langs veien. For bilen var så gammel og røten. Da tenker jeg at da funker ikke det redskapet til hensikten. Jeg har vært med og kjørt med sånne misjonærbiler i Afrika selv og fått motorstopp. Og så det liksom, det dårlig dekning, du må gå til den nærmeste bakketopp for å finne mobildekning. Dette et område hvor rapportert kannibalisme, du bør ikke være der etter mørkes frambrudd. Du må sitte og vente og ha tro til Gud om at det går bra. Og da tenker jeg, det jo ikke helt vettugt. Men noen ganger så tenker vi, ja nei, de bare prater. Ja, disse predikantene bare prater da. Nei, jeg jobber ikke, vet du. Jeg har jo hørt det at pastorer ikke jobber. Er det en ting jeg har sett, så er det at pastorer jobber. Det betyr ikke at de driver med motorsag og sånn, det er ikke det jeg snakker om, men det er jobb å samtale med folk. Det er en jobb når folk ringer midt på natta og har problemer og er i livsnød. Det er en jobb å forberede seg til å forkynne Guds ord. Det er en jobb å være på kne innenfor Guds ansikt for å høre hva han har å si til menigheten. Det er en jobb. Den er bare litt annerledes enn kanskje det å jobbe i en butikk. Men det betyr ikke at den er noe mindre jobb. Men det står altså om denne Gaius at vi skylder å ta imot disse for at vi kan bli medarbeidere for sannheten. Altså, vi jobber sammen. Vi er et lag. Vi har bare forskjellige arbeidsoppgaver. Som en menighet så står vi sammen som en familie. En menighet er ikke et organisasjonsnummer. Det er ikke tomme seter. Det er ikke antall. Men vi er familie. Og da har vi forskjellige oppgaver. I vår familie, når jeg vokste opp, så var det slik at det var en fordeling av arbeidsoppgaver. Vi bodde i Trondheim. Og for dere som synes det er mye snø ute, så kan jeg bekrefte at det er veldig lite. Det går helt fint. Det er ikke krisetilstander. Det snør mer andre steder i landet. Når jeg var tenåring i Trondheim, så var det slik at innimellom så var det så mye snø at du måtte kaste så høyt, du ble i veldig god form. Fikk en veldig bra sånn svingarm. Og vi hadde jo ikke noe snøfres til å mye med, og snøplogen kom inn først, og pappa skulle ut tidlig på morgenen, så han tok den svære amerikaneren og kjørte rett over, og det ble bare is og elendighet. Men da var det sånn at jeg og brødrene mine hadde oppgave å måke den snøen. Led vi av det? Nei. Akkurat der og da så følte vi at dette er urettferdig. Pappa kunne jo tatt en skuffa selv og måka den snøen. Det hadde vært mindre på oss. Vi kunne jo sitte og synes synd på oss selv der og da. Men saken er jo den at det er en arbeidsfordeling. Ja, vi kunne jo like den eller ikke like den, men vi kunne jo ikke gå inn i jobben hans. Å reise til Afrika på den tiden når vi skulle på skolen var jo ikke så veldig bra. Sånn at vi måtte ta i vårt tak i familien. Hva er det jeg prøver å si med dette? Jo, hvis menigheten er en familie, så er det forskjellige arbeidsoppgaver. Så kan det hende at vi misliker den oppgaven vi gjør akkurat nå. Men den er ikke uviktig. Den er viktig, men vi er sammen. Så står det i vers 9. Tenkte jeg skulle lese hele brevet. Det er ikke hver søndag du får en hel bok i Bibelen, vet du, lest høyt. Det er ikke gærent det. Kan du si at jeg klapper deg selv på skuldra og sier at nå har jeg lest en bok i Bibelen i dag? Det står fra vers 9, vet du. Jeg skrev til menigheten, men Diotrefes, som elsker å være den fremste blant dem, tar ikke imot oss. Når jeg kommer, vil jeg derfor minne om de gjerningene han gjør, fordi han taler imot oss med onde ord, og han nøyer seg ikke med det. Selv tar han ikke imot brødrene, og dem som ønsker å gjøre det, hindrer han ved å støte dem ut av menigheten. Du, elskede, ta ikke etter det som er ondt, men det som er godt. Den som gjør godt er av Gud, men den som gjør ondt har ikke sett Gud. Demetrios får godt vitnesbyrd fra alle og fra sannheten selv. Også vi vitner, og dere vet at vårt vitnesbyrd er sant. Her får jo Diotrefes ganske hard medfart av Johannes, disippelen Jesus elsket. Altså den elskverdige mannen. Jeg vil jo si at dette er ganske hard refs. Men her peker altså Johannes på en person i menigheten som ønsker å være den fremste og som taler ondt om Johannes og de andre disiplene og de som kommer. Han nekter de andre i menigheten å ta imot dem, står det. Og hvis de tar imot dem, på tross av de ordrene han har gitt, da støter han dem ut. Det var jo voldsomme konsekvenser da. Så det kan jo ikke være så lett når du har hørt at du skal være gjestfri og åpne døra di, og vi er familie og sånn, og så kommer sjefen og så sier han, du, gjør du det? Da er du ut. Vi har nok med oss selv. Vi skal ikke styre med de som har reist med evangeliet. De får ordne dette selv. Det deres problem. Det de som ikke ordner seg jobb. Det de som ikke vil jobbe. Det de, du vet hvordan det greiene der kan være. Og det sånn at Johannes, den elskede disiplen, han kjærlige mannen, han som ligger inntil brystet på Jesus på alle malerinne, vet du, med nattverdsbildet. Han det som sier så klart ifra at dette ikke greit. Gaius, du må fortsette som før. Ikke la deg kue, men fortsett som før. Elsk fram sannheten. Ta imot de som reiser med evangeliet. Sørg for dem at de har sånn som de skal ha. At en arbeider verdt sin lønn. Og da det sånn i denne menigheten at alle hørte ikke på denne Diotrefes. Det morsomt med Bibelen, vet du, det mange fine navn. Det ikke mange nordmenn i dag som heter Diotrefes. Jeg tror ikke, det ikke det første navnet jeg tenker på, heller ikke Demetrios. Men det kan jo hende at i Hellas at det finnes noen som heter det. Det skal jeg ikke si ja eller nei på. Men Demetrios, han hadde også et godt vitnesbyrd, så Gaius var ikke alene om å gjøre godt. Det var flere der. Men vitnesbyrdet om hva som skjedde kom tilbake. Det viser jo også det, Johannes sier dette her, at det handler ikke bare om ord, men om handling. At vi lever ut evangeliet på måten vi lever. Altså vi kan ikke si på en måte at vi elsker vår neste, og så kommer det noen, og så vil du ikke ta dem imot en gang. Og bare sånn, nei, neste. Uff, ord, ikke i dag. Jeg ferdig med møtet, nå orker jeg ikke være trivelig lenger. Uff, nå videre med det. Bort med. Du vet at, og det å leve med Jesus er jo, når du familie, så betyr det at noen ganger så blir det litt ukomfortabelt. Det betyr at kanskje i de aller mest intime familiesettingene, på de dagene hvor nordmenn sier at dette familiedag, så inviterer vi en til. Noen som utenfor. Noen som kanskje ikke har et annet sted. Hvilke dager snakker jeg om? Jeg snakker om jul, jeg snakker om påske. For hver eneste jul og påske så det folk som ensomme. Det står i aviser hver gang. Like sikkert som at det snakk om hvilke gaver vi ønsker oss til jul, så står det om at ensomheten stor og påtrengende. Men hva kan vi som kristne gjøre? Vi kan invitere noen. Vi kan åpne. Ja, hvem skal jeg invitere? Ja, men se rundt deg. Det helt sikkert noen. Og ikke noen der, så ber du til Jesus. Og får du vite hvem du skal invitere. Og saken den at det en velsignelse å åpne døra. Det en velsignelse. Og det sånn at vi skal åpne dørene våre for de som rundt oss. Fordi vi familie. I min familie så det noen jeg liker bedre enn andre. Det bare jeg som har det sånn at jeg liker noen familiemedlemmer bedre enn andre. Det skjønner jeg. Men det sånn. Så det noen jeg tenker, å kjære Gud, hva skal jeg snakke om i dag? Men om jeg vil eller ikke, så en familie. Det betyr ikke at du må være bestevenn med alle i familien. Men noen i familien går jo bedre sammen med. Og så det jo ikke sånn at du hiver ut dem du liker mindre. Sånn, sitter og teller, vet du. Har du vært i sånn familieselskap hvor du sitter og teller? Ja, jeg må legge en plan. Jeg må ha en avtale etter familieselskapet som jeg går til, for da kan jeg gå tidlig. Det sikkert bare jeg som har gjort sånne ting. Men om jeg vil eller ikke, så det familie. Og familie familie. Det sies at blod tykkere enn vann. Menigheten en familie. Og så kan vi like det eller ikke, men det sånn Jesus beskriver det. Hvis vi hans søstre og brødre, ja, da vi jo søsken da. Ja, vi halvsøsken, Kristoffer. Nei. Vi er søsken. Og så kan vi like det like. Men søsken er vi. Ja, jeg kunne kverka broren min. Ja, tro meg, jeg har slåss med brødrene mine, jeg også. Jeg hadde en bror, det er Tom som har gjenfortalt denne historien til meg. Jeg husker ikke. Men broren min skulle døpe meg i badekaret, så han holdt meg lenge under. Søskenkjærlighet. Vi har slåss, og vi har omtrent knukket møbler hjemme. Ja, vi gjør ikke så mye av det i dag, da, men vi har hatt litt sånn der ungdommelig pågangsmot og sinne, vi også. Men vi er søsken. Vi tilgir hverandre, og så går vi videre. Men Gaius sier altså at vi ikke skal være slike som Diotrefes, som nekter å ta imot de som reiser rundt med evangeliet. Vi må ta imot de som reiser med evangeliet. De som lever av å forkynne Guds ord, vi skal støtte dem. De som er våre misjonærer, skal ikke sitte der, om de er i Afrika, og lure på om de kommer fram fordi at bilen ikke har vært på service, eller det er ulyder i motoren eller i understellet fordi at de ikke har råd til å ha en ordentlig bil. Da har ikke vi som menighet gjort vår jobb. Vi må jo sørge for at det er ordentlig redskap. I går så sto jeg på gården. Jeg bor på gård, det har dere fått med det. Og da skulle vi hogge opp noe mer ved, det begynte å bli litt lite. Det blir litt fort sånn når du har revende halve huset, og det er åpent rett ut. Da må du fyre litt mer enn vanlig. Og da, fra gammelt så heter det da fyre for kråkene, men det er ikke så mye kråker. Men vi måtte ha mer ved. Og det ligger en del nedkappa trær bak låven. Så vi skulle begynne å jobbe med det. Og begynne å skjære, men når motorsaga blir sløv, da er jobben tung å gjøre. Er helt, til slutt så står jeg, vet du, omtrent sånn, du kjører hele motorsaga gjennom selv. Det er helt unødvendig. En jobb som kunne tatt 5 minutter, tar av kanskje 10 minutter, kvarter eller 20 minutter. Fordi at du har dårlig redskap. Det endte med at vi slutta litt tidligere, bare for at det er greit, vi får fikse det her, det går mye fortere når det er en skarp motorsag. Du skjønner bildet. Det handler om redskapen må fungere for at vi skal være effektive, ikke for at vi skal ha det flott og fint. Men redskapet må funke. Så når vi har misjonærer ute, så må redskapen de bruker fungere. Lydanleggene må fungere. Kjøretøyene må fungere. Ikke sånn at jeg har vært med på sånne misjonsturer hvor du legger hendene på panser og ber til Gud om at bilen skal fikses. Jeg har vært med på sånn. Det betyr ikke at det ikke kan skje. Men hvis det er normalen, så er det noe gærent med vår holdning til de som arbeider i Guds rike. Det må funke. Redskapet må fungere. Vi må sørge for de som reiser ut med evangeliet på en ordentlig måte. Og vi må ta vare på dem på en ordentlig måte, fordi at da er vi medarbeidere. Tenk deg noe så flott. Nei, du skjønner det, jeg gir bare penger. Ja, men du er en medarbeider når du er med og gir inn i Guds rike. Du er ikke bare minibanken liksom, til den som reiser ut. Du er en medarbeider, vi står sammen. Og så kommer det siste her, avskjedshilsen. Det er vanlig i brevet å ha avskjedshilsen nå. Du har skrevet julekort nå, så har du skrevet hilsen, ikke sant? Det er ingen som sender julekort i Philadelphia. Jeg har slutt på det. Men det står i hvert fall, jeg hadde mange ting å skrive, men jeg vil ikke skrive til deg med penn og blekk. Men jeg håper å se deg om kort tid, og da skal vi tale muntlig sammen. Fred være med deg. Våre venner hilser deg. Hils vennene ved navn. Dette brevet er antageligvis skrevet på et som papyrus sier. Og det var dyrt å skrive på den tida. Det var fryktelig dyrt. Så det å skrive brev den gangen, det var ikke noe du drev med mindre det var noe viktig. Og det å skrive langt var heller ikke noe du drev med mindre det var viktig. Men så er det noe av det forskjellen på skrevne og muntlig kommunikasjon. Så skreven kommunikasjon kan virke veldig hardt. Når jeg var tenåring, skal jeg snakke om meg selv, vet du, så hadde jeg ansvaret for sånn storskjerm og CD-produksjon. Vi hadde opptak av møtene i Betel Trondheim, og da var det CD-produksjon. Og Carl Axel hadde like mye møter den gangen som det er her i Philadelphia, kanskje flere. Og da var det litt jobb, for du skulle redigere dette her, og du skulle trykke det på CD, og du skal trykke en klar på CD-en, og alt dette her. Og så skulle du ha turnus klar til den som skulle kjøre denne storskjermen. Og det var møter for unge, og midt imellom, og hele familien, og godt voksne. Og jeg husker, det var spesielt etter et møte hvor jeg hadde ansvaret, og jeg tenkte, jeg kan ikke sende tenåringene på dette møtet. Sånn yngre enn meg. Jeg synes det var utfordrende, for å si det mildt. For det var tekster som jeg ikke engang forsto. For på det møtet så var det for godt voksne, og det var en sanggruppe som sang, og de syntes at evangelietoner var for moderne, så det var en versjon før dette her. Og jeg skulle ha teksten, og jeg skjønte jo ikke hva, du vet, skjønner du hva du leser? Hvis jeg hadde fått det spørsmålet, så hadde jeg sagt, nei, faktisk ikke. Og jeg ble så frustrert, fordi at de godt voksne som kunne kjøre denne storskjermen, de ville jo ikke. Så jeg hadde ansvaret, så jeg måtte møte opp. Og i min frustrasjon og sinne etter dette møtet, så sendte jeg en skriftlig e-post til lederrådet i Betel Trondheim, hvor jeg lirer av meg alt, ja, du vet, sånne ukvemsord og sånn. Det var ikke det lureste jeg har gjort. Jeg måtte gå og be om unnskyldning til disse her i lederrådet, for det jeg hadde skrevet. For sånn gikk det jo faktisk ikke an å oppføre seg. Jeg er enig i den refsen, så jeg er veldig forsiktig med å skrive sånne her skriftlige mailer og sånn, og meldinger, fordi at den der kanossa-gangen, og liksom, ja, unnskyld, ja, nei, det min feil. Det frister ikke til gjentagelse. Det var ikke trivelig. Det var, kan hende at noen synes det var litt humor, men det var ikke gøy der og da. Og mer ydmyka følte jeg liksom ikke at jeg kunne bli. Og da var det veldig vanskelig å trekke seg, og uten å virke som du var stolt. Så jeg måtte liksom bite dette her i meg da, etter å ha bedt om unnskyldning. Og når Johannes skriver det at han ønsker å samtale med dem, så er det noe med dette her at jeg mente jo ikke så hardt den gangen alt det jeg skrev. Men når du skriver noe, så får du ikke den der nonverbale kommunikasjonen. Du får ikke det glimt i øyet, og hvis du prøver på sarkasme skriftlig, så kan det bli fryktelig gærent. Og du får ikke liksom hele kommunikasjonsspektret skriftlig. Så når Johannes sier at han vil også vente, han vil samtale med dem ansikt til ansikt, er fordi at noen ting er bedre å ta muntlig. I dag så er det sånn at de fleste som frir når de skal gifte seg, de gjør ikke det i skriftlig form. De gjør det ansikt til ansikt. Ja, hvorfor det? Nei, det... Jeg lurer på det, du. For meg, når jeg spurte kona mi om å gifte seg med meg, så tok jeg ikke det skriftlig. Det var veldig sånn face to face. Og jeg er veldig glad for at jeg gjorde det. Men det handler rett og slett om at noen ting blir veldig hardt, kan oppfattes feil. Det er vanskelig å oppklare eventuelle misforståelser i skriftlig form. Da må du skrive liksom et nytt brev, og du har fått et nytt brev tilbake, og det har kanskje blitt kommunisert noe hardt. Du vet, det baller på seg. Jeg lærte den gangen som tenåring i Betel Trondheim at frustrasjon, når du er frustrert og irritert, så skriver du ingenting. Og hvis du skriver noe, så kan du lagre det, men du sender aldri. Aldri send. Og jeg har prøvd å skrive i ettertid, vet du, når jeg har vært sinnet og sånn, noen skriftlige greier. Jeg har stort sett aldri endt opp med å sende noen ting, for jeg synes det er helt grusomt å lese dagen etterpå. Jeg kan jo ikke skrive dette. Noen ting er bedre å kommunisere ansikt til ansikt. Spesielt når det har med andre mennesker å gjøre. Og så det sånn at når Johannes avslutter dette brevet, så står det, «Jeg håper å se deg om kort tid, for da kan vi samtale muntlig sammen. Fred være med deg, våre venner hilser deg, hils vennene med navn.» Enkeltpersoner igjen viktig. Hver enkelt en. Hils vennene ved navn. Det står ikke hils venneflokken, liksom, men vennene ved navn. Hvert eneste menneske viktig for Gud. Hvert eneste menneske betyr noe. Du viktig for Gud. Jesus kjenner ditt navn. Han kjenner deg, han kjenner kallet ditt, han vet hva han har lagt ned i hjertet ditt, hvilke gaver og talenter han har gitt deg, hvilke drømmer han har gitt deg. Du viktig for Jesus. Du betyr noe for menigheten. Det ikke sånn at du bare varmer stolen her, eller nede i kaféen, disse her ødelagte greiene. Men du viktig. Du som menneske viktig for Jesus. Du viktig. Du betyr noe. Du har et kall. Du har en tjeneste. Og når Johannes sier dette her, så det faktisk slik at vi har alle en tjeneste i Guds rike. Alle. Ikke han der. Nei, ikke hun. Har du sett han, eller? Hallo. Vet du hva, vi mennesker tenker mye rart. Men Bibelen har et godt svar på det også. Det står i forkynneren, Gud skapte mennesker slik det skulle være, men det har mye rart for seg. Ja, det kan ikke stå i Bibelen. Jo, gå hjem og sjekke. Forkynneren står det. Ja, Salomo som skriver det. Jeg synes det veldig fint, for når jeg opplever at jeg synes det vanskelig med noen medmennesker, noe som kan skje innimellom, så tenker jeg det. Gud skapte mennesker slik det skulle være, men det har mye rart for seg. Og så kan det være det at det jeg som har mye rart for meg. Det betyr ikke alltid at det noe gærent med den andre. Men det noen ganger det noe gærent med meg også, for jeg også et menneske skapt av Gud. Jeg kan ha mye rart for meg, jeg også. Men det noe en gang sånn at i menigheten, i en familie, så vi mennesker. Vi tenker litt forskjellig. Vi har skrudd sammen litt forskjellig emosjonelt. Vi reagerer litt forskjellig. Men sammen så vi sterke som familie. For der jeg svak, så kan du være sterk. Og der du svak, kan det hende at noen andre sterk. Men sammen så vi sterke. Og som menighet så tar vi vare på våre forkynnere, våre misjonærer. Vi skal ikke holde dem fattige eller være nødt til å be på misjonsturene for at girkassa eller motoren skal fungere. De må ha redskap som funker til hensikten. Hvorfor det? Fordi at Guds ord skal fram. Guds rike skal fram. De ikke på ferie når de på misjon. Det en ting jeg har lært meg. Misjonstur ingen ferietur. Misjonstur ingen, hva skal jeg si, det ikke fornøyelsestur. På en måte så det, for det fornøyelig å bygge Guds rike, men det ikke liksom først og fremst ferie og gjøre alt det jeg vil hele tiden. Det hardt arbeid. Det hardt arbeid. Men hvorfor? For at man har et kall om å tjene Gud, bygge Guds rike. Derfor gjør vi det. Derfor gjør vi det. Derfor bygger vi. Men vi medarbeidere. Medarbeidere. Og nå har vi jo hatt misjonærer her, blant annet Hanne og Gunnar. Det jo et veldig godt eksempel. Men måten vi skal tenke på de, når de ute, at de familien vår, og de medarbeidere med oss, og vi deres medarbeidere. Vi deres medarbeidere. Ja, men jeg har aldri vært ute og sett. Jo, du med og gir, så du medarbeider. Du med og gir til menigheten, så du medarbeider. Vi må sørge for at redskapen i orden. Skal vi reise oss, og så ber vi kort sammen. Jeg takker deg, himmelske far, for at du er vår Herre, for at du er vår mester. Jeg takker deg, far, for at vi er dine barn, og at vi da er i din familie. Og du er en kjærlig far som elsker alle dine barn. Jeg takker deg, Jesus, for at vi får lov å stå sammen med deg om å bygge ditt rike. Og ditt rike er ikke av denne verden, men ditt rike, det er et rike som består selv om denne verden skal forgå. Ditt rike, Herre, er et evig rike, hvor vi blir medborgere og familiemedlemmer når vi tar imot deg som vår personlige frelser. Jeg takker deg, Jesus, for at vi som menighet her i Philadelphia kan stå sammen og være medarbeidere med de som reiser rundt med evangeliet, de som forkynner ditt ord, de som er misjonærer og reiser ut på vegne av oss som menighet, på et kall ifra deg, Gud. Hjelp oss, Herre Far, og se at vi er med og drar lasset. At det er ikke de og oss, men vi er sammen. Hjelp oss, Herre Far, å gjøre slik du har befalt oss. Nemlig at vi sørger for de som har et kall til å forkynne Guds ord. At vi sørger for de som reiser ut for ditt navns skyld, Herre. Jeg takker deg, Jesus, for at vi får lov å komme til deg akkurat sånn som vi er. Og jeg ber, Herre Far, om at du gjør klart hvilket kall du har for de som lurer på hva det er i dag, Herre. Tal til dem, Herre. La de få lov å oppleve det når de legger seg til å sove i kveld, Herre. Om at du åpenbarer deg for dem. At du viser dem, Herre Far, ditt kall over deres liv. La dem få kjenne det. At du viser dem hva de skal stå i. Og jeg takker deg, Herre Far, for at når du har kalt noen, så ordner du med betalingen også. Jeg takker deg, Herre Far, for at du elsker hver enkelt en av oss så høyt at du ga din sønn Jesus for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Og jeg takker deg for at du ikke sendte Jesus til verden for å dømme oss, men for at verden, altså vi, skulle bli frelst ved han. Jeg takker deg, Jesus. Jeg takker deg, Jesus. Jeg takker deg, Jesus. Halleluja. Halleluja.